Казан сілей, 18 сағат 30 минут. Татарстан радиосөзінің кешке тапшыларын давам еттіре. Хазір біз сізіне Татарстанның халық артисті Зөһрә Сахабиева концертін тыңларға шақырабыз. Бүгін біз сізің иғтибарға құрметлі радио тыңлаушылар, бүйік шағиріміз Ғабдулла Туқай шиғырларына халқыбыз ижат еткен жырлар тақтым етербіз. Әллуки, баяннарда Рәғді Халитов, Хайдар Сафин. Сыр. Скрипкада Шамиль Манасипов, танбурда Геннадий Макаров.
каты хәсрәт вә кайгуның мин утында әгәр янсам каты хәсрәт вә кайгуның мин утында укыйм тиз-тиз күңелдән бер гаҗәеп сура Коръәннән газаплар мәгънәви бер кул илән алынадыр җаннан Яңакларны мөкаддәс күз яшемлә энҗели башлыйм Яңакларны мөкаддәс күз яшемлә энҗели башлыйм Бөтенләй сафлана Укыйм иман булам мөэмин Килә рәхәт җиңеллекләр Халас булам авыр җөкдин Килә рәхәт җиңеллекләр Халас булам авыр җөкдин Сәждәгә Аллаһу хак Аллаһу әкбәр дим Аллаһу хак Аллаһу әкбәр дим Аллаһу хак Аллаһу әкбәр дим Аллаһу хак Аллаһу әкбәр
Көзге җилләр Сәгыйт Хәбибуллин җитәкчелегендәге халык уен кораллары ансамбленә кушылып башкарыла.
İle jalan.
Сіз бүйік шағиребіз Ғабдулла Тоқай шиғырларына халқыбызның һәм композиторларыбызның ижад иткән җырларыннан концерт тыңлыйсыз. Аларны Зөһрә Сәхәбиева башкара. Кырлай, Марс Макаров музыкасы. Казан дәүләт консерваториясының Ринат Халитов җитәкчелегендәге халық уен кораллары оркестрына кушылып башкарыла.
Күйешен тауқтары жырлайды.
Әхәзір Ғабдулла Тоқай шиғырларына Зөһрә Сахабиева үзе ижад иткән ике әсәр яңғырар. Ана илә бала, фортепианода Мөнирә Хабибуллина.
Җавап бирсәң икән әнкәй, минем әйткән сөальләргә, гаҗәпләндем бу дөньяга, вә анда бар шәһәрләргә. Гаҗәпләндем бу дөньяга, вә анда бар шәһәрләргә. Нишек булган, нишек үскән, хисапсыз дәү бу урманнар. Бу һәйбәт ям яшел кырлар, каян килгән вә булганнар. Җавап бирсәң икән, әнкәй. Гаҗәеп шишмәләр, күлләр, куаклыкларда сайрар сандугачлар, һәм дә былбыллар, куаклыкларда сайрар сандугачлар, һәм дә былбыллар, суда йөзгән балыклар, һәм үсеп торган бузур таулар, шебен шерки вә йорткышлар. Кәҗә ат барша җанварлар, җавап бирсәң икән, әнкәй. Яраткан бар кылган боларның барчасын.
Таян Аллаға. Дәфтә Геннадий Макаров, Кубызда Ринат Габдрахманов.
Әй бәхәлі, әй қадірлі, әй гүнахсыз яш бала, рәхмәті бик кең аның. Һәрдәм таян син Аллаға, рәхмәте бик киң аның. Һәрдәм таян син Аллаға, я Ходай күрсәт диген ушбу җиһанда якты юл. Ул рәхимле әткән әнкәңнән дә күп шәфкатьле ул. Саф әле синең һич бер бозак уй кермәгән, пак телеңдә һич яраусыз сүзләр әйтеп күрмәгән, пак телеңдә һич яраусыз сүзләр әйтеп күрмәгән. Пак тәнең һәм пак җаның, барлык вәҗүдең пак синең. Син фәрештә, уалышығысың, үзләрің ап-ақ сенің. Қилды ғой ихласы білән, Әндә қибыла қаршына Бір аны кірісіз күңілден Туғры юл бар ғаршына Бір аны кірісіз күңілден Туғры юл бар ғаршына Әй бағалі Әй қадірлі Әй ғынақсыз Яш бала Рәхмәті бік кейін аның Әрдәм таян Аллаға рәхмәті бік кейін аның әрдәм таян сен Аллаға
Құрметті радио тыңдаушылар, біз Татарстанның халық артисті Зүһәрә Сахабиева концертін тапшырдық. Программада халқыбызның һәм композиторларыбызның бүйік шағырыбыз Ғабдулла Тукай шиғырларына иҗат ителгән җырлары яңғырады.